В ефірі «Молодь Плюс» – програма про те, що справді цікаво. Для молоді і не тільки.
Вітаю, мене звати Марічка Набока.
Я Андрій Баштовий. Сьогодні ми говоримо про те, як ж спілкуватися зі Сходом України.
За мою студію гість Віталій Сизов, журналіст новостей Донбаса. Добрий вечір.
Добрий вечір.
Маєте що сказати, маєте запитання до нашого гостя, телефонуйте 044-490-2905. Також долучайтеся до створення нашої програми на офіційних сторінках у Фейсбук і Твіттер.
«Молодь Плюс» у соціальних мережах. Долучайтеся до створення програми на сторінках у Фейсбук та ВКонтакті.
Отже, Віталію, розкажіть, будь ласка, чому ви зараз у Києві?
Я зараз у Києві, бо в Донецьку зараз не дуже спокійна ситуація. Для преси, для журналістів є вже кілька випадків, коли журналісти мали виїхати з міста, ну, з метою зберегти безпеку якусь свою.
Вашому колезі, головному редактору, вашому спалили машину, наскільки ми знаємо, у вас теж неприємності якісь траплялися?
Так, неприємності почалися, коли у Києві почався Майдан, коли стали тітушки по вулицям ходити на мітинги, і небезпечно стало до преси, було декілька випадків побиття, але ми думали, що з бігством Януковича це все закінчиться, але воно почалось ще гірше, коли розпочалися проросійські мітинги, і журналісти стали об'єктами агресії. От, взагалі, от, журналістка «П'ятого каналу» вже не ходить на жодні
заходи
в Донецьку, тому що, ну, це якось, як російською кажуть, чревато якимись побоями, можна даже.
Наскільки серйозно все? То можна думати, що Україна втратила схід за такою логікою?
Ні. Зараз ще поки про це говорити рано, тому що кількість лояльного до України населення на Сході, вона все ж таки більше, ніж якихось антиукраїнських елементів. Але ситуація дуже серйозна, і треба щось діяти, треба щось робити. Це не вирішиться само собою. Треба приймати якісь міри або не приймати їх, тому що можна об'явити, що ми проводимо антитерористичну операцію, і нічого не робити. І це не виход.
Ми просто зараз маємо слухача, запитаємо, що ж думають наші слухачі в цей момент. Доброго вечора, представтесь, будь ласка, і говоріть.
Доброго вечора. Я дзвоню, я з Червонограда, Львівської області. Мені 70, вже 6 років, 77-й. Я хочу говорити з тим паном журналістом із Донецька. Знаєте, в мене завжди таке питання стоїть. Чому в Донецьку, в Дніпропетровську, там, в Луганську, в тих областях таке твориться? А чому? Бо вони не знають своєї історії. Розумієте? І з давних-давен, відколи вони під радянською владою. Ви це уявіть, що з 1684 року, а то може і раніше. А це була велика Україна. Січові сільці. Потім рахуйте козацтво. Українська національна армія.
Не впевнений, що люди, які на Сході, от саме вас готові слухати саме в тому форматі, саме слухати про козацтво, про січових стрільців, тим більше про історію УПА. Зараз зовсім інші гасла виголошують ці люди, зовсім інші вимоги. І нам треба, мабуть, зрозуміти регіон, в якому там велика частина справді людей, які приїхали з Росії.
Насамперед, треба зрозуміти, що це протест соціальний, в першу чергу, а Росія – це для цих людей це не ціль, це засіб. Вони намагаються якось поліпшити своє життя, і завдяки домінуванню російської преси їм, вони думають, що в Росії життя набагато краще. Але це не так, і вони думають, якщо відбудеться приєднання Донецької області до Росії, то їхнє життя покращиться. І, на жаль, Україна не змогла за 20 років незалежності вистроїти якийсь свій інформаційний щит. І тому те, що зараз відбувається, це результат цієї бездіяльності на протязі багатьох років. А насчет, що стосується історії, як жінка казала, то, ну, взагалі-то в школі її у нас вивчають. І саме в такому форматі, як розповідала жінка. Але це 20 років ще замало, щоб якось просвітити усіх людей.
І тим більше не 20 років тому почали говорити в школах, як мінімум, там, про січових стрільців.
Ну, це вже таке питання дискусійне.
Ну, тобто, ну, ідея ще в тому, що в даному випадку, чи асоціюють ці люди взагалі себе з Україною, це ж теж таке питання, тобто, може, їм просто байдуже?
Значно кількості байдуже. Розмови такі, мені все одно, буде Україна, не буде, будемо ми в Росії, я хочу там дешевий газ, долар, щоб курс знизився, і щоб там мій кредит я міг погасити. От такі, якісь побутові. І така апатія велика у суспільстві, навіть серед лояльних до України людей, вони не вірять, що вони можуть щось змінити власними силами. Вони думають, що все за них вирішить чи міліція, чи госапарат, але ми бачимо, що міліція не робить нічого майже, госапарат, держапарат паралізован частично, але вся надія залишилася, що ці люди все ж таки знайдуть собі сили, зорганізуються і дадуть відпор.
Щоб зрозуміти, що думають люди на сході, звичайно, нам просто тут сидіти в студії, або так само там з Червонограда теж, мабуть, дуже добре видно, що ж відбувається на сході України, але варто, мабуть, запитати у тих людей, що вони думають. Так от кореспонденти Радіо Свобода у регіонах поспілкувалися з жителями Слов'янська, Харкова, Луганська, Одеси. Ну, і ті розповіли, чого ж вони прагнуть насправді.
Требуем, чтобы была федерализация, чтобы сделали референдум. А если уже что-то начнется, то мы просим тоже Россию, чтобы вмешались в ситуацию, просто нам помогли провести спокойно референдум.
Мы не считаем нынешнюю власть легитимной. Просим уйти ее в отставку, просим нас услышать. Мы хотим, чтобы Янукович, он является действующим президентом, пусть он вернется к своему народу, не бросает нас, и объявит официально референдум.
Особисто я не хочу, щоб моя донечка вийшла на Майдан в центрі міста в українському прапорі, а її по-звірячому били в структури правоохоронних органів.
Єдина Україна, неділіма.
Щоб дати областям, щоб дати регіонам определенне кількість повноважень і свобод. Тобто, щоб власть назначалась тут, і щоб всі гроші, які у нас місцевий бюджет збирає, не передавались в Київ.
Їм же ніхто не забороняє російську мову розмовляти. Але, будь ласка, майте повагу до українців, до землі, на якій ви народились.
Я за політичну цілісність, але я не отрицаю того, що в економічному плані, в культурному плані Україна може співпрацювати з Росією.
Дайте сказати народу. Вони кричали: «Юго-Восток, вставай! Юго-Восток, встав!»
Я за сохранение единства с нашей страны, даже как русскоговорящий человек, живущий сегодня в Одессе.
Ну, взагалі, люди, ви чули, що люди кажуть референдум, федералізація, там, хунта, але вони, моє враження, вони не знають значення слів, які вони повторюють. Це слова, які їм вбили в голову політтехнологи, тому що ціль їхня – жити краще. Проблема та, що всі ці події, які відбуваються в нашій країні, вони співпали з економічною кризою. Це як було 91-й рік, розпад Радянського Союзу, який багато в чому розпався саме із-за кризи економічної. Що людям банально не було що їсти. І зараз також схожа ситуація, коли люди бачать, що росте курс долара, вони просто хочуть якось вижити, якоїсь стабільності. І от за цими словами вони бачать цей образ стабільності, якогось благополуччя.
Вони згадують, наприклад, референдум, той самий момент, коли там до цього постійно декларували всі мешканці України, що голосування ці нічого не вирішує.
Так. Референдум – це технологія Медведчука, всі все це розуміють, направлено на розкол країни. Як може людина, яка раніше зовсім не цікавилась політикою, вимагати референдума і думати, що він щось вирішить на ньому? Ну, добре, вони кажуть про федералізацію, що нібито там хтось гроші забирає, але насправді ж ситуація не та. Насправді у нас найбільш самодостатні області, регіони, це регіони, які не мають важкої промисловості, це Полтавщина.
Але є міф навпаки, що Схід ніби годує.
Це також. Це результат політики партії регіонів, яка вигодовувала цей регіональний патріотизм з часів Щербаня ще. Вони казали, що ми годуємо. Це добре продовжувало конву цього радянських міфів. Ми шахтарі, якщо ми тяжко працюємо, то ми повинні там, ми всіх годуємо, нам всі щось должны, але це ж не так, тому що якщо навіть якщо в Донбасі люди, ну, промисловість Донбасу виробляє ВВП в неї великий, це не означає, що те, що вона виробляє, це комусь потрібно на ринку. Ми знаємо, що вугілля, воно складується, багато держшахт працюють на склад, але людям про це не говорять. Їм кажуть, що Київ забрав в них гроші, але навіщо вам федералізація, якщо ви без федералізації не можете поставити на місце своїх місцевих чиновників? Ви що, хочете зробити їх ще більш впливовими? Тобто, якщо там Іван Іванович брав хабарі за землю як чиновник там місцевий, то після федералізації він що, не буде їх брати? Як це взагалі вплине на ваше життя?
Ну, історія взагалі не знає новітніх федерацій, наскільки я розумію. Тобто федерації – це просто країни, які там історично так склалося, що вони мусять співіснувати там в рамках одного державного утворення.
Ну, так, є така версія, що федерації, вони ніколи ще унітарні держави не становилися.
Не ставали
федераціями. Навпаки, федерація – це був процес централізації якихось більш слабких державних чи напівдержавних утворень.
І я дивлюся, там ще одне слово собі записали, теж цікаво, що ж це за слово.
Це хунта, що завдяки російської пресі люди вважають, що в Києві сидить хунта. Але якщо б тут сиділа хунта, вони б вже всі сиділи десь там в автозаках, чи їх вивезли б на кар'єри. Це взагалі це смішно порівнювати Яценюка там з Піночетом, цю владу, яка там вагається, думає, що робити, не робити, стріляти, не стріляти, і порівнювати з якимись чилійськими диктаторами. Це дуже схоже на якийсь психоз, коли я розмовляю з людьми там зі Слав'янська, зі Краматорська, які ще не втратили свідомість, вони приходять на центральну площу своїх міст і бачать якийсь психоз. Люди чекають якихось бендеровців, якийсь правий сектор, навіть когось спіймали, об'явили. Ну, якщо правого сектора нема, то вони ловлять своїх сусідів і кажуть, що це правий сектор. Хоча вони знають, що це, допустимо, Сергійко, це наш сусід, і він жив з нами 20 років. Ну, доходить до абсурду якого. От коли у нас 13 марта мітинг, забили людей, вони заб'ють чоловіка, підбігають і починають шукати в нього паспорт, щоб подивитися, звідки він приїхав. А всі люди, всі були донечани з Донецької області. Ну, це якийсь психоз. Це не подається якомусь розумінню нормального. І правий сектор, де тут правий сектор? Я ходжу по Києву, я не бачу правого сектора, я не бачу озброєних людей. Теж є хибна теза, що у Києві там люди почали стріляти там чуть не з першого дня протистояння. А це ж неправда. Були якісь поодинокі, да, використання вогнепальної зброї, але це ж було після многократного побиття мирних протестувальників. І порівнювати ці ситуації, це взагалі неможливо. На Майдані ніхто не підіймав флага якоїсь держави. Не змінював. В Донецьку ми бачимо постійно якесь...
Ні, були прапори інших країн, але це не були прапори, під якими відбувався протест. Тобто,
так. Якщо я підходжу там до здання державної адміністрації, я бачу, як там скінхеда в Донецьку взагалі не було. Тому що вважаю, що це були громадяни Росії. Ну, нема в нас Донецьку скінхеду. Знімає прапор там держави, да, і не може його зняти, і ріже ножом. І такого на Майдані не було. І вішає якийсь російський прапор. А зараз вони нам кажуть, що це те ж саме, що було на Майдані. Ні, це не те ж саме. Це інша кваліфікація. Якщо навіть людей з Майдану судити там за статтєю, там масові зворушення, чи там супротив правоохоронцям, але тут інша стаття, тут сепаратизм явний, тут в деяких випадках там з боку міліції це зрада державі, і це порівнювати не можна взагалі-то.
Телефонуйте нам, наш телефон 044-490-2905, ставте своє запитання.
Молодь Плюс, ми хочемо почути і вас. Ми знаємо, вам є що сказати. Телефонуйте 044-490-2905.
І насправді, поки українська влада заявляє там про російську агресію на сході та півдні України, російська влада, я говорю про Володимира Володимировича, висловлює жаль з приводу передчуття громадянської війни, соціологи визнають, що на сході справді багато незадоволених людей. Ну а як їх заспокоїти, намагала з'ясувати журналістка Радіо Свобода Настя Москвичева.
Днями затримано більше десятка російських громадян та велику кількість українських колабораціоністів, повідомляють в СБУ. Служба безпеки підозрює їх у диверсійній діяльності, зазначаючи, що свої дії диверсанти координували із представниками головного розслідувального управління Генштабу Збройних сил Росії. Прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк заявляє, що борючись із тероризмом на своїй території, Кремль експортує його на нашу з метою зірвати вибори, а виконувач обов'язків президента Олександр Турчинов не виключає проведення загальнодержавного референдуму про цілісність України. Переконаний, що більшість населення проти розколу держави. Тим часом російський прем'єр Дмитро Медведєв висловив сум із приводу, за його словами, передчуття громадянської війни в Україні. Про це політик написав на своїй сторінці у Фейсбук. Зокрема, там він зазначив: причина української трагедії у тому, що законна влада навіть не спробувала захистити порядок у регіонах, коли там почали захоплення адміністративних будівель. Тому таку владу помножили на нуль. Кінець цитати. Незадоволений своїм життям у Донецькій та Луганській областях і готовий відокремитись майже кожен п'ятий. Хоча це все одно не більшість, зауважує соціолог Ірина Бекешкіна. І причини сепаратистських настроїв не політичні, а соціально-економічні, вважає вона.
Ми бачимо, що люди приїжджають просто з таких місць неблагополучних, там, де немає роботи. В цьому розвинувачують Україну. Щось в цьому є, звичайно. По-друге, досить багато людей старшого віку. В Криму взагалі бажання відокремитися, ми ж робили опитування, починалося з 50 років. І в Східному регіоні теж, якщо, скажімо, взяти молодь, то лише 13% хотіли б, щоб відокремилася їхня область і приєдналася до Росії, серед старших 29%.
Зараз українська влада започатковує багато реформ, і помилка у тому, що людям не пояснюють, як це буде відбуватися, вважає політолог Сергій Таран. На його думку, саме в інформаційній політиці ахіллесова п'ята цілісності України, а зі Сходом потрібно говорити.
Місцеві олігархи чи місцева влада давала цим людям якісь подачки, пов'язані там зарплатою, соціальним забезпеченням, і ці негаразди брали трохи на себе. Зараз соціальні олігархічні групи говорять, що вимоги всьому є центральну владу у Києві. Тому два канали роботи зі Сходом. Перше, це треба працювати з тими елітами, які на Сході. А друге, це пряма робота з громадянами.
Політолог переконаний, українці на Сході повинні знати, що окрім сутичок відбувається у державі. Окрім того, на його думку, важливим є інформація про реальне становище людей у Російській Федерації. Наприклад, що вугілля там достатньо і підтримувати збиткові родовища в Україні вони не стануть. Анастасія Москвичова, Радіо Свобода, Київ.
Слухайте, читайте і дивіться «Молодь Плюс» на сайті Радіо Свобода. Новини та аналітика на radiosvoboda.org.
Я нагадаю, що з нами у студії Віталій Сизов, журналіст новостей Донбаса. Пане Віталію, все-таки у сепаратистів, у людей зі зброєю, які відкривають вогонь, є реальний рівень підтримки на Сході?
Я думаю, підтримка, як казав пан соціолог, можливо, кожен п'ятий, але з цих кожен п'ятих силові дії, я думаю, мабуть, абсолютна меншість підтримує, тому що не може нормальна людина підтримувати, коли стріляють в співгромадянина. Якщо є якісь питання, треба їх якось улагоджувати іншими способами, можливо, в якийсь діалог вступати.
Тобто, хто ці люди, які приходять з георгіївськими, гвардійськими, точніше, стрічками до сепаратистів з російськими прапорами, підходять, висловлюють власну підтримку, або ті люди, які, наприклад, блокують військову техніку, хто вони тоді в цій ситуації?
Ну, якщо ми...
Звідки вони беруться?
Значна частина місцеве населення, але якщо ми бачимо, то колони блокують там 100 чоловік, 150. Це для прикладу, там у Слав'янську 100 тисяч жителів. Якщо, 100, можливо, там і підтримують такі дії. Взагалі, по статистиці, міліція, яку вона давала на вихідних, на останніх, в суботу, неділю в акціях протесту щодоби приймали участь 10 тисяч чоловік на всю область. Це ось це їхня, ось це їхня підтримка. Але проблема в тому, що проукраїнська громада не може організуватися і на їх пікет зробити свій пікет.
Ну, останні дні вже організовувалися. Там 2000, наскільки я знаю, в Краматорську виходили на вулицю. Тобто це вже щось.
Так. Люди вже розуміють, що якщо вони будуть сидіти, то вони можуть прокинутися в Російській Федерації. Плюс ключова роль в цій ситуації – роль Росії. Тому що ці люди, вони читають повідомлення про те, що російські війська на границі, це підігріває їх настрої. Вони думають, що зараз вони, війська їх підтримують, зайдуть, вони думають, що вони можуть творити якісь беззаконні речі, і їм за це нічого не буде. І також, якщо б не спецназ у цій групі, то вони б не наважились ні на штурм райвідділів міліції. Тобто цей протест був би мирним. Ну, ми вже чуємо, що там каже пан Медведєв, що в нас громадянська війна. Якщо він каже, то він нам її тут може якось
сам і зробити.
Сам зробити. Я нагадаю, можливо, хтось ще не знає. Віталік згадав про спецназгру. Саме ці люди, які штурмують відділки міліції і адміністрації України, це представники, ну, це вже багато заяв було українських силових структур, це представники російського головного розвідувального управління, спеціальні навчені диверсійні групи. Але все ж є певні там кількість мирних мешканців, які підтримують цих людей і блокують українську військову техніку. Але
їхні аргументи, які ми не пустимо всюди правий сектор. Який правий сектор? Що
ну, так само чутки навіть ЗМІ поширюють, навіть ЗМІ, деякі українські центральні ЗМІ, які просто належать російським корпораціям, так, направді, є видання, яке належить там Роснефті, не буду казати в прямому ефірі, можете в інтернеті пошукати, поширюють інформацію, чутки саме ці публікують на головних сторінках. Так от, все ж є мирні люди, яких стріляти там, типу, не можна. Чи правильно в такій ситуації використовувати там військових з технікою?
Я думаю, що в такій ситуації військових треба використовувати, але десь як тримати їх як козир десь. Взагалі треба, ну я не військовий, військовим, мабуть, відніше, але треба діяти так, як діє спецназ Росії. Тобто невеликими групами, можливо, без якихось опознавальних знаків, вистежувати ці їхні групи, намагатись кого-то викрасти, якісь диверсії зробити, там зняти блокпост, а військових так, використовувати, тому що, як ми бачимо, це ефекту поки що не дає нікого, це тільки якась ганьба. Але це природно. У нас в країні 20 років не було ніякої війни.
І наші військові не готові.
Вони не готові, вони просто не готові стріляти. От,
я не можу так багато часу хотів запитати, яку в цьому місцеві еліти відіграють роль? Там пані там Неля Штепа, такі от.
Ну, Неля Штепа – це такі маленькі місцеві еліти.
Ну, маленькі саме, я про них і говорю. Тобто, це ж вони мають певний авторитет.
Вони мають певний авторитет, але от що робити тієї ж Нелі Штепі? От вона прокидається вранці, бачить, що в неї там міський відділок захватили 200 озброєних людей. У неї є печатка, зам і все, там, і може сторожовий спец якийсь. І що їй робити? Звісно, вона біжить туди і розказує все, що вони хочуть почути. Що ви наші визволітели, там, ви такі класні, відпустите тільки моїх там співробітників. А потім приходять наші війська, вона каже: о, ви теж молодці. Так. Так, позиція така. У більшості вони чекають, але є декілька там депутатів, це особливо комуністична партія, яких можна прямо назвати пособниками окупантів. Ну це неприродно, коли держава воює, да? А депутат, до прикладу, облради Попова від комуністичної партії блокує військову частину. Це і каже, що вона цим хоче запобігти війні. Ну це ж очевидні, це
війна. Ну, я думаю, нашим глядачам пояснювати не треба. Хотів ще на...
Але є, до прикладу, є мер Красного Лімана, пан Перебейніс, який якось питає, ну, у нього в місті хоч досі висить український прапор над міліцією та над міськрадою.
Що зараз в нинішніх умовах може зробити Київ, київська влада?
Так, попунктно, тому що маємо зовсім пару секунд.
Попунктно, треба чітко виробити інформаційну політику по відношенню до східних областей. Треба якнайшвидше локалізувати ці акції, ці очаги сепаратизму. Бажано зменшує количество, ну, щоб не було людських жертв. І треба, доносити до тих людей, які здатні сприймати інформацію, але критично ставляться до центральної влади, треба до них доносити, що ми не якісь бандерівці, там, що це не правий сектор. І,
ми не бандерівці і не правий сектор. Дякуємо нашому гостю Віталію Сизову з новостей Донбасу. Слухайте Молодь Плюс. До наступної п'ятниці.
Почуємось.